Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Todas as balizas ben pintadas de foal.
O único que esperamos é que por parte da administración se nos faga caso xa dunha puñetera vez e de que se tomen as medidas serias que hai que tomar.
Pois eu creo que afortunadamente la rápida actuación de las autoridades españolas que han permitido remolcarlo hasta distancias muy lejanas de la costa y controlar los vertidos hace que no temamos por una catástrofe ecológica como ha ocurrido en épocas anteriores.
Un presidente de Galicia no se puede ir a cazar perdices.
No solo Fraga estuvo de cacería el primer fin de semana tras la tragedia, según ha sabido la SER. El ministro de Fomento, Álvarez Cascos, hizo lo propio en el...
Solo digo que dimita o presidente da Xunta que a que nos arruinou a costa. Eso é o único que digo, a que deixen de roubar aos pobres, a que lle dean máis cartos a xente que o merece. A non sei nada máis que decir.
Es increíble que los medios de comunicación, como La Primera, La Gallega y Antena 3, me estén diciendo a mí, y yo lo estoy viendo por la radio televisión portuguesa, por mediación de satélite, una mancha de 115 kilómetros, y en La Gallega me salga una mancha de 40 kilómetros.
Hay una mancha importante, la mancha principal, que en este momento y como consecuencia de las condiciones meteorológicas se ha acercado ya a 30 kilómetros de la costa, cerca de la zona de Finisterre.
E non sei se é un prestigio ou un desprestigio. Isto é unha vergonza.
Seguro que todas estas voces non son familiares, son as voces da catástrofe do Prestige, parte dos discursos, das mensaxes duns e doutros que se verteron nos medios de comunicación, sobre todo nos primeiros anos do desastre. Estas voces, estes discursos, foron analizados na súa tese doutoral pola xornalista Teresa Barberena para analizar as coincidencias ou os desaxustes que houbo entre o discurso da gran masa social conformada polo movemento Nunca Máis e as mensaxes que trasladaban, por outra parte, sobre a catástrofe os medios de comunicación galegos, españoles e tamén estranxeiros. Teresa Barberena, saúdos.
Hola, boas.
A diferenza de outras mareas negras vividas con anterioridade en Galiza, co Prestige pasa algo inaudito. Xorde un movemento Nunca Máis que unifica todo o discurso crítico, algo que, segundo a túa investigación, Teresa, implica un cambio no xeito e no modo do discurso da protesta.
Un discurso identitario por parte das persoas que estaban involucrados no movemento social, que vían que o mellor a comunicación dos medios tradicionais non coincidían co que eles estaban vivindo, e crearon a súa propia comunicación, o seu propio discurso, todo isto ao redor dun movemento social como foi Nunca Máis, no que participaron bariñeiros, ecoloxistas, xente do mar, asociacións de todo tipo, culturais, unificando todas esas voces. E eso foi unha labor moi importante, unha labor difícil, porque son voces que o mellor anteriormente pois non tiñan relación ou o mellor pensaban cousas diferentes. Entón, ese traballo queda aí, un traballo que ten que darse, vamos, que hai que darle moita valor e que seguramente axudou moitas cousas despois.
Teresa, ademais de definir o discurso de Nunca Máis como un discurso unificado, tamén o defines como alternativo a ese outro discurso que difundían os medios de comunicación tradicionais e que estaba máis afastado da realidade. Explícanos isto.
O que aconteceu no caso de Prestige é que, ademais desa versión que daban os medios de comunicación, non coincidían co coñecemento da poboación do que estaba vendo. A poboación estaba vendo unhas cousas que non se reflectían nos medios de comunicación. E despois a sabedoría popular. Galicia é mariñeira, Galicia sabe moito de mar, entón sabe que se estaban dicindo pues que era bo afastar un barco, que ven que o barco afundida, etc. Entón, a nosa sabedoría popular como galegos non coincidía co que se estaba publicando. Algo aí estaba desaxustado. Entón, necesitouse facer outro discurso para axustar a nosa mente, para construirse unha realidade de acordo a nosa vivencia.
Teresa, analizaches preto de 5.000 novas publicadas principalmente nos diarios La Voz de Galicia, El Correo Gallego, El País, ABC, diarios, cabeceiras tradicionais da prensa galega e tamén do resto de España, que non sei se neste caso tamén tiñan un discurso unificado.
Bueno, hai varios casos, non? Intentaban seguir o discurso estatal, Despois tamén había unha indefinición por algúns medios nos que intentaban, por un lado, dar voz, está moi politizado, pues, aos gobernos, etcétera, e por outro lado, pois tamén deixaban entrar algunhas informacións ou mellores secundarias sobre persoas que dicían que, bueno, que a mellores afastar o barco estaba, non estaba moi ben, bueno, algunha voz discordante, pero sempre en segundo plano, non? Intentaban como unha indefinición porque realmente creo que eles mesmos non eran capaces de xuntar ese discurso oficial de casalo, non? De ese discurso oficial co que eles decatábanse que a xente estaba vendo outra cousa.
Teresa, diferente era a situación na prensa estranxeira. Analizaches tamén noticias, por exemplo, de Xornal de Noticias de Portugal, Le Monde de Francia, El Heterotipia de Grecia. Que pasaba nestes diarios?
Sempre se di que a prensa é etnocentrista, que dá versión dos seus gobernos, dos seus países, e efectivamente eso compróbase. Nunca máis sempre facía referencia a Portugal, os nosos irmáns, que están dando unha información máis acertada do que está pasando. Temos que decatarnos que Portugal tivo un enfrontamento con España debido ao afastamento do barco. Entón, Portugal posicionouse bastante co povo galego, non? Falaba moito en Francia sobre outros países que non se estaba facendo en Gibraltar, en Grecia, os controis que non se lles fixeron a este barco, non? Os controis necesarios. Interésalle moito que a Unión Europea regule sobre mareas negras porque le sofreron moito, non? E despois Grecia, como é un país sinalado por non facer os controis, porque o armador era do país, intenta sacar balóns fora. Hai moi pocas información sobre isto e, aparte, negao.
Un dato curioso que ofrece a túa investigación, Teresa, ten que ver co tratamento que recibe o Movemento Nunca Máis por parte da prensa tradicional. Antes de 2003 non se trataba como movemento, senón como un simple berro nas manifestacións, pero é a partir dese ano electoral, cando a prensa comeza a criminalizar a Nunca Máis, marcando como movemento politizado, pero, por outra banda, recoñece a súa forza, algo paradóxico.
Claro,
¿no?
Porque existes como actor. Antes non existías como actor, sabes? Antes eras un berro, era xente que estaba na rúa, e a veces estaba falándose das manifestacións, e se estaba falando dos políticos que asistían. A partir de aí, unha criminalización que, por suposto, foi negativa, foi directa ao movimento, pero, por outro lado, víase que o poder comezaba a ver que había, daballe, o estatus de actor ao movimento.
Manifesto contra o silencio. Atención, emitimos contra a mercadoría perigosa da mentira. Emitimos contra a maquinaria pesada da propaganda.
A pesar desta disparidade de discursos, destas diferenzas entre as mensaxes emitidas por Nunca Máis e polos medios de comunicación, o Movemento Nunca Máis conseguía chegar ás conciencias da poboación galega. A través de que canles, a través de que vías chegaba Nunca Máis á sociedade?
Bueno, Nunca Máis tiña os seus propios medios de comunicación e, sobre todo, o boca a orella. Imagínate, Nunca Máis tiña 300 asociacións. Moitísimas asociacións folclóricas, asociacións culturais, asociacións de veciños, onde o boca a orella é moi importante. Hoxe en día, Nunca Máis non teria sido tan criminalizada debido ás redes sociais, non? Ese foi o que lle faltou a Nunca Máis, non ter as redes sociais para contestar todo o tempo isto que están dicindo non é así, isto que tal, pero bueno, existían blogs e comezaba un poquinho o que era internet.
Teresa Barberena, xornalista, autora da tese doutoral A construción do significado da protesta na crise do Pestis, xa coa perspectiva que nos ofrece o tempo logo de máis de 13 anos desde a catástrofe, cal consideras que foi o discurso vencedor?
É difícil, non? Sempre se falou que o vencedor ao final é o goberno, o poder, pero tamén Nunca Máis está claro que é unha memoria colectiva que queda subxacente, non? E ademais crearonse unhas dinámicas, unhas sinerxias entre uns colectivos e outros que non morren, que se siguen facendo pois relacións entre uns e outros e que no momento que haxa que volver hai moitas cousas aí creadas.
Non lo han conseguido, ni lo conseguirán. Como tampouco han conseguido hundirnos, ni nos hundirán.
Quero decir, Galicia máis que nunca.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola cultura de Galicia, polo medio ambiente galego.